News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่2มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงต่อที่ประชุมร่วม2สภาเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐและได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลายจากประชาคมโลกขณะที่เสียงตอบรับจากประชาชนภายในประเทศนั้นเป็นไปในทางบวกนะครับจีนและรัสเซียใช้สิทธิ์ยับยั้งมาตรการลงโทษซีเรียในข้อกล่าวหาที่ว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีนอกจากนั้นเรายังมีรายงานข่าวสุขภาพเกี่ยวกับคำอธิบายว่าเหตุใดยุงที่มีเชื้อมาลาเรียจึงดูดเลือดในปริมาณมากกว่าจากผู้ที่มีเชื้อโรคดังกล่าวนะครับช่วงท้ายอย่าลืมติดตามครับว่าเจ้าหน้าที่ประเมินว่าช่วงดอกซากุระบานในกรุงวอชิงตันที่สวยที่สุดนั้นจะเป็นช่วงใดของปีอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยที่ประเด็นสำคัญในเรื่องของร่างงบประมาณฉบับใหม่นอกจากนั้นยังมีเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐและการถอดถอนนโยบายโอบามาแคร์ไปจนถึงการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองนะครับคำปราศัยครั้งนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่า Renewal of the American Spirit หรือการฟื้นฟูจิตวิญญาณแบบอเมริกันคุณสงพจน์สุภาผลรวบรวมรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับการปราศัยเมื่อคืนนี้และนำบทสรุปมาเสนอครับ
Mr. SpeakerThe President of the United States.
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องขณะเดินเข้าห้องประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐและเริ่มกล่าวปราศัยโดยระบุถึงภัยคุกคามล่าสุดต่อชุมชนชาวยิวในอเมริกาว่าเป็นการเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านความเกลียดชังทุกรูปแบบและเพื่อความสามัคคีกลมเกลียวจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับใหม่ซึ่งจะช่วยให้อเมริกาปลอดภัยพร้อมสัญญาว่าจะเดินหน้าสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกต่อไปเพื่อป้องกันการขนส่งอาวุธเถื่อนและยาเสพติดครับ
We will soon begin the construction of a great great wall along our southern border
ครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะมีการนำระบบคนเข้าเมืองที่อิงตามหลักคุณธรรมมาใช้เหมือนหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งจะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการปกป้องประเทศจากกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งผ่านกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมืองในประเด็นเศรษฐกิจประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคของอเมริกาโดยบอกว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐให้เงินมหาศาลแก่ประเทศอื่นในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของอเมริกากำลังผุกร่อนซึ่งตนจะลงทุนเป็นมูลค่าราว1ล้านล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคของอเมริกาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 54,000 ล้านดอลลาร์และนโยบายปฏิรูปด้านภาษีด้วยการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางในอเมริกานะครับสำหรับประเด็นที่หลายคนจับตามองคือการถอดถอนหรือแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ครับ
Obamacare is collapsing and we must act decisively to protect all Americans
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายโอบามาแคร์ถือเป็นหายนะซึ่งตนจะแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่ให้คนอเมริกันมีทางเลือกด้านสุขภาพมากขึ้นและดีขึ้นด้วยราคาที่ถูกลงภายหลังการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์อดีตผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้สตีฟเบเชียร์ได้กล่าวปราศัยตอบสนองในนามพรรคเดโมแครตนะครับโดยวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์และกีดกันคนเข้าเมือง
The president can and should enforce our immigration laws, but we can protect America without abandoning our principles and our moral obligation.
อดีตผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐควรสนับสนุนกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแต่ก็ไม่ควรละทิ้งหลักการและคุณธรรมของอเมริกาในการปกป้องผู้ที่หลบหนีจากภัยสงครามและการก่อการร้ายทางด้านคุณไมเคิลบรีนนักวิเคราะห์ของ Truman National Security Project บอกว่าการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ขาดการพูดถึงนโยบายด้านการต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญขณะที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ได้รับปากในทุกเรื่องเช่นในช่วงหนึ่งที่กล่าวว่าทุกอย่างที่กำลังล้มเหลวในประเทศนี้ตนสามารถซ่อมแซมได้และทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้แต่คุณเจอร์มี่เมเยอร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียระบุนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำได้ดีเมื่อคืนนี้เรียกว่าเป็นการกล่าวปราศัยที่ดีที่สุดของทรัมป์ก็ว่าได้คือมีความสุขุมเยือกเย็นและประนีประนอมอย่างที่ประธานาธิบดีควรจะเป็นส่วนจะทำได้หรือไม่ก็คงต้องดูกันต่อไปและคุณจอห์นฟอร์เทียแห่งศูนย์ไบพาร์ติซันโพลิซีในกรุงวอชิงตันก็ชี้ว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้ดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดและน้ำเสียงเป็นไปในทางบวกมากขึ้นแม้ว่าสารที่ส่งออกมาจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งตนเชื่อว่าน้ำเสียงที่อ่อนลงนี้จะช่วยให้การเจรจาต่อรองในรัฐสภาโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายโอบามาแคร์และนโยบายด้านภาษีมีความอลุ้มอล่วยมากขึ้นแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก็ตามสำหรับคำถามสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับคือทำไมการปราศัยเมื่อคืนนี้จึงไม่เรียกว่า State of the Union หรือการแถลงแสดงนโยบายของประธานาธิบดีต่อรัฐสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญสหรัฐกำหนดให้ประธานาธิบดีแต่ละสมัยนั้นต้องขึ้นกล่าวปราศัยและให้ข้อมูลที่เรียกว่า State of the Union ต่อรัฐสภาเป็นประจำทุกปีคือราวๆเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นอกจากว่าประธานาธิบดีผู้นั้นดำรงตำแหน่งน้อยกว่า1ปีหรืออาจยังไม่มีร่างนโยบายที่ชัดเจนซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นการขึ้นกล่าวปราศัยต่อสภาร่วมของสหรัฐจะยังไม่เรียกว่า State of the Union ดังเช่นการขึ้นกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่าคนอเมริกันจำนวนมากนั้นมองการแถลงการร่วม2สภาของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนนี้ในด้านบวกนะครับโพลของสำนักข่าว CBS และ YouGov ชี้ว่า75%ของผู้ชมคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบอกว่ารับได้กับผลงานการปราศัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับขณะที่82%เห็นว่าผู้นำสหรัฐนั้นแสดงความเหมาะสมในฐานะประธานาธิบดีได้ดีและ76%ของผู้ที่ชมรู้สึกว่าคำปราศัยได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อประเทศนั่นยังรวมถึง36%ของผู้ที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตด้วยนะครับและอีกโพลหนึ่งโดย CNN และ ORC ชี้ว่าประมาณ70%ของผู้ชมเมื่อคืนนี้มีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับประเทศในอนาคตและถ้าถามถึงระดับความคิดในเชิงบวกหรือลบต่อคำปราศัยเมื่อคืนนี้นะครับมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามและบอกว่ารู้สึกในเชิงบวกอย่างมากถึง57%และ CNN ได้เปรียบเทียบตัวเลขดังกล่าวกับอดีตผู้นำสหรัฐนะครับซึ่ง57%ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับสำหรับผู้ที่บอกว่ารู้สึกเป็นบวกอย่างมากนั้นเปรียบเทียบกับ68%ของประธานาธิบดีโอบามาผู้นำคนก่อนและ66%ของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชที่เป็นผู้นำสหรัฐก่อนหน้าประธานาธิบดีโอบามานะครับซึ่งการสำรวจความคิดเห็นนั้นถามผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกตนต่อคำปราศัยครั้งแรกต่อสภาร่วมนะครับสำหรับปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆต่อคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับญี่ปุ่นตอบรับกับแนวทางที่ผู้นำสหรัฐเตรียมที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นกำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายจากเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และยังมีท่าทีของจีนที่มีลักษณะที่แข็งขันในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเลขาธิการของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นนั้นรอดูว่าทางการอเมริกันจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมมากเท่าใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบตัวเลขสุดท้ายเรื่องการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของสหรัฐการที่สหรัฐเตรียมที่จะใช้จ่ายด้านกลาโหมมากขึ้นนั้นน่าจะนำมาสู่เสถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับนั่นเป็นความคิดเห็นของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิดิสุกะครับและก่อนหน้าในสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นต้องการที่จะเพิ่มงบประมาณกลาโหมอีก 54,000 ล้านดอลลาร์และจะนำเงินจากโครงการต่างๆที่ถูกตัดลดงบประมาณซึ่งไม่ใช่งบประมาณด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณทหารมาใช้จ่ายด้านกลาโหมแทนนะครับส่วนทางการกรุงปักกิ่งไม่ได้ตอบรับในทางที่บวกนักกับประธานาธิบดีทรัมป์จากการปราศัยเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งผู้นำสหรัฐได้กล่าวพาดพิงจีนเมื่อคืนในช่วงที่เขาพูดถึงการที่คนงานอเมริกันจำนวนมากตกงานหลังจากที่จีนร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เมื่อปีคริสต์ศักราช2001หรือเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับทางการจีนได้ตอบโต้ว่าในความเป็นจริงแล้วในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเพราะว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนได้กล่าวว่าทางการกรุงปักกิ่งเต็มใจที่จะขยายและกระชับความสัมพันธ์เชิงลึกในระดับทวิภาคีกับสหรัฐเพื่อที่จะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนอกจากนั้นน่าจะมีประโยชน์ในระดับโลกด้วยส่วนที่รัสเซียนะครับโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวว่าไม่มีใครในรัฐบาลกรุงมอสโกที่รู้สึกไม่ดีหลังจากที่ได้ยินคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสภาอเมริกันเพราะว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้พูดถึงรัสเซียอย่างเฉพาะเจาะจงในคำแถลงนะครับและในวันพุธนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐได้กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยังคงปกป้องแก่นสำคัญของคำสั่งฝ่ายกลาโหมเรื่องคนเข้าเมืองนะครับและรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้กล่าวว่าร่างคำสั่งใหม่ของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นน่าจะออกมาไม่กี่วันหลังจากนี้และจะเป็นเรื่องของการกำหนดการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐและมีเหตุผลด้านความมั่นคงภายในประเทศเป็นหลักนะครับร่างคำสั่งฝ่ายบริหารใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลของรัฐบาลอเมริกันออกคำสั่งยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้วันที่27มกราคมซึ่งเป็นการห้ามประชาชนประเทศอิรักอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวทั้งยังยุติโครงการรับผู้ลี้ภัยเข้าอเมริกาด้วยนะครับแหล่งข่าวจากทำเนียบขาวได้บอกกับ CNN นะครับว่าก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวได้เตรียมการประกาศร่างคำแถลงฝ่ายบริหารในวันพุธแต่ว่าเลื่อนออกไปเพราะว่าไม่ต้องการให้แย่งพื้นที่ข่าวซึ่งกำลังเกิดกระแสเชิงบวกกับประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ผู้นำสหรัฐขึ้นปราศัยต่อที่ประชุมร่วม2สภาเมื่อคืนนี้นะครับไปกันต่อที่สหประชาชาติบ้างนะครับรัสเซียและจีนใช้สิทธิ์ยับยั้งมติของสหประชาชาติที่หากว่าผ่านอาจจะนำไปสู่การลงโทษซีเรียในคำกล่าวหาที่ว่าซีเรียนั้นใช้อาวุธเคมีนะครับมาตรการที่ว่านี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ3ประเทศซึ่งก็คืออังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐนะครับโดยที่การลงโทษนั้นจะรวมถึงการมุ่งเป้าไปที่ชาวซีเรียและองค์กรต่างๆของซีเรียที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมี ในช่วงปีคริสตศักราช2014และ2015นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกกันอย่างคึกคักนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น303จุดปิดที่ 21,115 S&P เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 2,396 และ Nasdaq บวก79จุดปิดที่ 5,904 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก99สตางค์ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับดัชนีหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันพุธโดยดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า 21,000 จุดเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่วันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งและอาจไม่ต้องการมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกลางแล้วนะครับที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐสร้างสถิติใหม่หลายอย่างนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งรวมทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาไว้ในการปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อคืนนี้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันด้วยการลดภาษีให้กับชนชั้นกลางและเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคของสหรัฐด้วยนะครับและในการปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือมีผู้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการปราศัยครั้งนี้ทาง Twitter มากที่สุดในจำนวนการปราศัยของประธานาธิบดีสหรัฐต่อหน้าที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอเมริกันทั้งหมดตั้งแต่ปีค.ศ.2006ซึ่งเป็นปีที่ Twitter เริ่มให้บริการโฆษกของ Twitter ระบุว่าเมื่อคืนวานนี้มีผู้ทวีตข้อความเกี่ยวกับการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ราว3ล้านครั้งซึ่งมากกว่าสถิติเดิมที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาทำเอาไว้ที่2ล้าน6แสนครั้งในการแถลงแสดงนโยบายของสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2015Twitter ระบุด้วยนะครับว่าหัวข้อที่มีการทวีตมากที่สุดเมื่อคืนนี้คือคำกล่าวของทรัมป์ที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์นะครับและบริษัท Snap เจ้าของแอปส่งข้อความยอดนิยม Snapchat จะนำหุ้น IPO ออกขายเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้โดยมีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่ซื้อหุ้น IPO ของ Snap เกิน 25% จะไม่สามารถขายหุ้นนั้นได้จนกว่าจะครบ1ปีเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการเก็งกำไรจากการซื้อขายหุ้นและช่วยให้บริษัท Snap สามารถควบคุมความผันผวนของราคาหุ้น IPO ได้ง่ายขึ้นนะครับ Snap ตั้งราคาขายหุ้น IPO เอาไว้ที่17ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยจะนำออกขาย200ล้านหุ้นและบริษัทถูกตั้งราคาการตลาดเอาไว้ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์นะครับข้ามาทางเอเชียนะครับผู้นำซาอุดิอาระเบียทำสัญญามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับอินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งข้อตกลงขยายความร่วมมือในด้านต่างๆกับอินโดนีเซียอีก11ฉบับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันและได้ประกาศแผนลงทุนระหว่างบริษัทพลังงานอแรมโคของซาอุดิอาระเบียกับบริษัทน้ำมันเพอร์ทามินาของอินโดนีเซียเพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์บนเกาะชวาขณะนี้กษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุดิอาระเบียกำลังอยู่ระหว่างเยือนเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่มาเลเซียมาถึงอินโดนีเซียและหลังจากนี้จะเดินทางต่อไปยังบรูไนญี่ปุ่นจีนและจบที่หมู่เกาะมัลดีฟนะครับสำหรับการเยือนอินโดนีเซียครั้งนี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่าคณะของกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียมีผู้ติดตามมาทั้งหมด 1,500 คนพร้อมสัมภาระน้ำหนักเกือบ500ตันซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปิดโรงแรม4แห่งเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อต้อนรับและใช้ตำรวจและทหารรักษาความปลอดภัยราว 10,000 คนนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับอดีตประธานาธิบดีโอบามาและภรรยานางมิเชลโอบามาได้เซ็นสัญญากับบริษัทสิ่งพิมพ์เพนกวินแรนดอมเฮาส์ให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือที่ทั้งสองคนจะเขียนในอนาคต อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าสัญญาครั้งนี้แต่คาดว่าน่าจะมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับคาดว่าหนังสือที่โอบามาจะเขียนนั้นจะเป็นอัตชีวประวัติขณะทำงานในทำเนียบขาวเช่นเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนได้เคยตีพิมพ์ออกมาและเชื่อว่าจะเป็นหนังสือที่ขายดีอีกเล่มหนึ่งของโอบามานะครับรายงานจาก Associated Press ระบุด้วยว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและภรรยาตั้งใจจะบริจาคเงินรายได้จากหนังสือนี้เพื่อการกุศลรวมทั้งมอบให้กับมูลนิธิโอบามาฟาวเดชั่นครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงสุขภาพกันนะครับผู้เชี่ยวชาญในสวีเดนเปิดเผยว่ายุงที่มีเชื้อมาลาเรียอยู่ในตัวนั้นชอบดูดเลือดของคนที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวแถมยังดูดเลือดในปริมาณมากจากผู้ป่วยเหล่านี้อีกด้วยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามฟังรายงานจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
เมื่อคนเราหายใจออกจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในคนที่ติดเชื้อมาลาเรียคนเหล่านี้จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมากกว่าคนปกติแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ยุงได้กลิ่นเหยื่อนะคะยิ่งมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณมากขึ้นยุงก็จะได้กลิ่นของเหยื่อดีขึ้นเท่านั้นค่ะศาสตราจารย์อิมอริทัสอิงกริดเฟย์แห่งมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มกล่าวว่าเชื้อมาลาเรียผลิตโมเลกุลตัวหนึ่งที่เรียกว่า HMBPP ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพิ่มขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชาวสวีเดนคนนี้กล่าวนะคะว่าในการทดลองในห้องแลบทีมงานวิจัยของตนใช้ตัวอย่างเลือดของคนที่ติดเชื้อมาลาเรียเพื่อทดสอบดูการตอบสนองของยุงค่ะ
My collaborator Nushin Emame said okay I see the mosquitoes they are very quick in feeding on this blood HMBPP
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่านักวิจัยในทีมงานพบว่ายุงจะรีบดูดตัวอย่างเลือดที่ได้จากคนที่ติดเชื้อมาลาเรียโดยทันทีค่ะทำให้เชื่อว่าโมเลกุล HMBPP ที่พบในเลือดของคนที่มีเชื้อมาลาเรียมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของยุงค่ะศาสตราจารย์เฟย์กล่าวนะคะว่ากลิ่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นในตัวอย่างของเลือดคนที่มีเชื้อมาลาเรียนี้ช่วยดึงดูดความสนใจของยุงค่ะสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐรายงานนะคะว่าเชื้อมาลาเรียติดต่อสู่คนผ่านยุงก้นปล่องตัวเมียค่ะและในบรรดายุงก้นปล่อง430สายพันธุ์มีอยู่30ถึง40สายพันธุ์ที่เป็นพาหะของมาลาเรียนักวิจัยชี้ว่ามนุษย์กินมากขึ้นหากอาหารมีรสอร่อยค่ะยุงก็เช่นกันที่จะดูดเลือดในปริมาณมากขึ้นหากเลือดมีรสชาติที่ดีศาสตราจารย์เฟย์หัวหน้าทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าโมเลกุล HMBPP ที่เกิดจากเชื้อมาลาเรียช่วยทำให้เลือดมีรสชาติดีขึ้นสำหรับยุงค่ะโดยนักวิจัยสังเกตเห็นว่าในการทดลองยุงจะดูดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียเป็นระยะเวลายาวนานมากเมื่อเทียบกับตัวอย่างเลือดที่ปลอดจากเชื้อมาลาเรียทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ายุงที่ดูดเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียในปริมาณมากสามารถสร้างเชื้อมาลาเรียหรือเชื้อพลาสโมเดียมขึ้นในร่างกายได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งการขยายเพิ่มจำนวนเชื้อมาลาเรียในตัวยุงอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากโมเลกุล HMBPP ด้วย
If you mix this molecule with blood that has parasites and compare it with the blood without the moleculeyou can have 5 times more parasitically infected mosquitoes
ศาสตราจารย์เฟย์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าหากนำโมเลกุลนี้ไปผสมในตัวอย่างเลือดที่มีเชื้อมาลาเรียอยู่แล้วและนำไปเทียบกับตัวอย่างเลือดที่ไม่มีโมเลกุลชนิดนี้จะพบว่ายุงที่มีเชื้อมาลาเรียในตัวจะมีปริมาณเชื้อโรคในตัวเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตัวค่ะศาสตราจารย์เฟย์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าระบบการทำงานของเชื้อมาลาเรียในการแพร่เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพนี้พัฒนามานานหลายล้านปีช่วยให้เชื้อมาลาเรียสามารถอยู่รอดมาได้และแพร่ระบาดสู่คนจำนวนมากโดยไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตค่ะการพัฒนายาตัวใหม่ๆเพื่อลดปริมาณโมเลกุล HMBPP ที่ผลิตโดยเชื้อมาลาเรียจะไม่ช่วยหยุดยั้งยุงจากการติดตามหาเหยื่อจนเจอค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ายุงจะได้กลิ่นของโมเลกุล HMBPP อย่างรวดเร็วแม้จะมีโมเลกุลนี้อยู่ในเลือดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นศาสตราจารย์เฟย์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าหากเราสามารถคิดค้นยาที่ป้องกันไม่ให้เชื้อมาลาเรียผลิตโมเลกุล HMBPP จะเป็นยาที่ได้ผลมากที่สุดค่ะแต่มาถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีใครคิดค้นยาแบบนี้ขึ้นมาค่ะในปัจจุบันการนอนกลางมุ้งที่มีสารกันยุงเคลือบและการใช้ยาฆ่ายุงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการควบคุมยุงและการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันมาลาเรียกำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของกระสวยนะครับที่มีลักษณะคล้ายแคปซูลที่เดินทางด้วยความรวดเร็วครับกำลังจะมีการแข่งขันสร้างนวัตกรรมนี้ซึ่งในที่สุดแล้วมีผู้หวังว่าน่าจะใช้ในการเดินทางขนส่งมวลชนด้วยนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วเช่นเดิมครับ
หลังจากรำคาญใจกับสภาพการจราจรที่คับคั่งระหว่างที่ทำงานกับสนามบินลอสแองเจลิสนายเอลอนมัสก์นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัทอวกาศเอกชน SpaceX และบริษัทผลิตรถยนต์ Tesla ได้เสนอในปี2013นะคะว่าจะสร้างระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูงระดับความเร็วของเสียงที่เรียกว่า Hyperloop ซึ่งจะเชื่อมระหว่างนครซานฟรานซิสโกกับนครลอสแองเจลิสค่ะเขากล่าวว่าแคปซูลห้องโดยสารที่หน้าตาเหมือนกับลูกกระสุนขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กผ่านท่ออุโมงค์ด้วยความเร็วสูงกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางลงระหว่าง2เมืองนี้จาก3ชั่วโมงเป็น30นาทีค่ะและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะนายมัสก์ได้จัดงานแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกเพื่อทดสอบความเร็วของแคปซูลโดยสารไฮเปอร์ลูปที่ออกแบบโดยทีมนานาชาติจากทั่วโลกค่ะ
So what this is really intended to do is to encourage innovation in transport technology
กล่าวว่าการแข่งขันนี้มุ่งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งมวลชนเพื่อทำให้คนตื่นเต้นกับการขนส่งรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะมีทีมนักศึกษาและทีมวิศวกร26ทีมนำยานแคปซูลไฮเปอร์ลูปเข้าร่วมลงแข่งขันครั้งนี้โดยต้องเคลื่อนที่ผ่านท่ออุโมงค์ยาว 1,600 เมตรซึ่งสร้างโดยบริษัท SpaceX และทีมที่ได้รับรางวัลความเร็วสูงที่สุดเป็นทีมจาก Technical University of Munich ของเยอรมนีที่มีลูกทีม35คนค่ะ
Well it went pretty well we went down all the way we reached 93 kilometers per hour
Joseph Fleischman แห่งทีม War Hyperloop กล่าวว่าทีมงานดีใจมากกับผลงานที่ได้แคปซูลโดยสารที่คิดค้นขึ้นวิ่งไปจนถึงปลายอุโมงค์และวิ่งด้วยความเร็วที่93กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ระบบย่อยทุกระบบในแคปซูลโดยสาร Hyperloop ทำงานอย่างเป็นปกติดีค่ะส่วนทีม R-Loop ทีมผู้เข้าแข่งขันอีกทีมหนึ่งได้รับการสปอนเซอร์โดย TE Connectivity ซึ่งมีวิศวกรอายุน้อยทั้งหมด140คนทั่วโลกที่ร่วมมือกันทางไกลเพื่อออกแบบและสร้างกระสวยผู้โดยสาร Hyperloop ค่ะทอมแลมบอทวิศวกรที่เป็นหัวหน้าทีมกล่าวว่าลูกทีมหลายคนได้พบปะกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆซึ่งน่าเป็นครั้งแรกในช่วงไม่กี่วันก่อนการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
The first time we tested the vehicle was when we came to the competition
แลมบอทวิศวกรหัวหน้าทีม R-Loop กล่าวว่าทีมงานได้ทดสอบแคปซูลโดยสาร Hyperloop ครั้งแรกเมื่อเดินทางมาร่วมการแข่งขันและเป็นครั้งแรกที่ลูกทีมหลายคนได้พบเจอกันหลังจากทำงานร่วมกันมานานราวปีครึ่งค่ะแคปซูลโดยสารทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพความเสถียรภาพระบบเบรกและอื่นๆกล้องถ่ายภาพหลายตัวที่ติดตั้งไว้ภายในท่ออุโมงค์และตัวแคปซูลโดยสารแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการขนส่งมวลชนระบบไฮเปอร์ลูปทำงานได้จริงค่ะและทีมงานจาก Delft University of Technology ในเนเธอร์แลนด์ได้คะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบทั้งหมดค่ะนอกจากการแข่งขันนี้จะช่วยทดสอบแล้วนะคะว่าไอเดียการขนส่งมวลชนระบบไฮเปอร์ลูปนี้เป็นไปได้แล้วยังช่วยพิสูจน์ด้วยนะคะว่าการร่วมมือกันทางไกลก็เป็นเรื่องที่ทำได้ค่ะ
It made me think that you can really apply that method to lots of other things
ทอมแลมบอร์ตวิศวกรหัวหน้าทีม R-Loop กล่าวว่างานนี้ทำให้เขาเชื่อว่าการร่วมมือกันทำงานแบบทางไกลนำไปใช้ได้กับความร่วมมือด้านอื่นๆบริษัทอื่นๆอีกมากมายสามารถทำงานในรูปแบบนี้ได้หากรู้จักการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะบริษัท SpaceX ชี้นะคะว่าการแข่งขันในรอบต่อไปจะเน้นที่ความเร็วสูงสุดและคาดว่าจะจัดการแข่งขันได้ในปลายปีนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
การประสงค์ท้ายวันนี้นะครับอาจจะไม่มาไวเท่ากระสวยแต่ก็ไวกว่าปีอื่นๆนะครับนั่นก็คือเทศกาลเชอร์รี่บลอสซัมหรือการชมดอกซากุระบานใจกลางกรุงวอชิงตันที่บริเวณที่เรียกว่าไทดอลเบซินใกล้กับอนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันนะครับโดยปีนี้ที่คาดว่าจะมาเร็วกว่าปกติก็เป็นเพราะว่าอากาศที่อุ่นกว่าปีก่อนๆ นะครับโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าช่วงที่ดอกซากุระจะบานเต็มที่ที่สุดนั้นน่าจะราวอีก2อาทิตย์จากนี้คือวันที่14ถึง17มีนาคมนะครับ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington